hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Poštovani slušalci, Hristos Voskrese, nalazimo se u najradosnijem periodu godine, u vaskršnjim praznicima, evo danas je znači sreda, svetla sreda, u svetloj sedmici, za nas monahe i za hrišćane, u principu jedno od zaista najradosnijih perioda godine, i nalazimo se ovaj put na Cetinju, u Cetinskom manastiru, gde se nalaze i mošti Svetoga Petra Cetinskog. Međutim, u Cetinskom manastiru se nalazi jedna druga, prosto, ajde nazovimo je relikvijom, to je glava Mahmed Paše Bušatlije, koji je postradao u bici na Krusima, u borbi sa crnogorskom vojskom. On je bio naravno predvodnik turske islamske vojske u to vreme. Međutim, on vodi poreklo, znači, od Ivana Crnojevića. Znači, to je familija Crnojevića, jedna od najplemenitijih i najvažnijih i najjačih familija u srpskom crnogorskom narodu. I Ivan Crnojević je poznat po tome, naravno, što je i oformio ovaj manastir. Znači, posle toga se srednji sin Ivana Crnojevića, budući poslan kao vazal u Carigrad, tamo prima islamsku veru i vraća se natrag u svoju postojbinu Crnu Goru i tako, koliko znam, po selu Bušati na Skadarskom jezeru su oni promenili svoje prezime Crnojević u Bušatlije. E sada, zašto ovakav jedan uvod? Iz jednog vrlo, tako da kažemo, zanimljivog razloga, pa možemo reći jednog veličanstvenog događaja, mada ja u početku moram da kažem slušalcima da ne želim da pravim nikakvu senzaciju od ovoga, ali je prosto jedna vrlo specifična stvar u pitanju. Znači, naš sagovornik je ovaj put gospodin takođe Mahmed Bušatlija, koji nosi ime svoga pretka, a još je u stvari on potomak Ivana Crnojevića. I sad šta se desilo? Nedavno, znači na naravno njegovu inicijativu, gospodin Mahmed Bušatlija se vratio u svoju pravoslavnu veru, znači on je kršten i uzeo je ime baš svoga pretka, znači Staniše Stanka, koji je prvi zapravo iz te loze primio muslimansku veru. I evo, došlo je toga, naravno ovo nije jedinstven događaj da muslimani u našim krajevima se krste, vraćaju se, tako da kažemo, u svoju staru vjeru. Naravno, tu je bilo ljudi i poznatih i manje poznatih i to je jedna, pa kažemo, jedna potpuno prihvatljiva civilizacijana pojava danas ovde. I ja ne želim da bilo kom muslimanu koji eventualno bude čuo ovaj razgovor da na neki način da bude povređen time, jer mi zapravo ovdje govorimo o jednoj vrlo specifičnoj stvari, da praktično posle 500 godina jedna dobro poznata loza iz srpskog pravoslavnog naroda se praktično vraća. I evo iz tog razloga sam ja zamolio gospodina Bušatliju, Mahmuda Stanka, da bude ljubazan i da porazgovara sa nama, što je on i pristao. Gospodine Bušatlije, pomaže Bog.
Bog vam pomaga.
Ipak je ovo, da kažemo, jedan za mene prosto potresan događaj. Eto, mi se nalazimo u manastiru koji je praktično pre 500 godina podignut direktnim vašim pretkom. Eto, recite nam malo, šta za vas znači Loza Crnojevića? Šta za vas znači Crna Gora? Srpski narod, Cetinje, pošto ste vi ipak iz ovih kraja.
Ja sam rođen i odrastao u Sarajevu, poslije gimnazije sam prešao u Beograd, tamo sam studirao, radio, odlazio da radim i vraćao se, ali nekako ta veza sa Crnom Gorom, naročito sa Crnojevićima, je uvijek živjela u našoj porodici. Ja sam uvijek živio u tom ambijentu u kome smo mi znali ko smo, saznavao sam to od svoga deda, prije svega saznavao sam to do tih detalja da mi je on saopštio i koja je naša krsna slava, to je Sveti Nikola. To se prenosilo sa koljena na koljena i tih 500 godina u kojima smo mi slavili kao srpska familija islamske vjeroispovijesti, nekako je samo dio tog istorijata. Dakle, mi nikada nismo razdvajali, a pogotovo nismo razdvajali na Crnojeviće i Bušatlije, nego je praktično mi smo nosili te gene i svijest o tim genima crnojevičkim svih tih 500 godina.
Ipak je karakteristično da ste vi odlučili, prosto je na vama se to nekako odigralo.
Na kraju ispalo dosta simbolike, recimo to je tačno 500 godina, jer Turci su instalirali Stanka, tad se on već zove Stanko Bušatlija, za Sandžakbega Crne Gore, baš 514. godine, dakle to je tačno 500 godina. Ja nisam razmišljao na taj način, to se prosto nekako desilo. Je li to prosto neko proviđenje, je li dovelo do toga da se ja ne samo osjećam potomkom, nego da sam i osjetio da i drugi to prihvataju. Prije svega, moment kad sam upoznao mitropolita Amfilohija je vrlo, vrlo važan u mom životu, jer to je moment u kome počinjem da se stvarno otvara ta mogućnost direktnog dodira sa onim što je istorija, jeli, što je prije svega manastir, pa onda i ta glava jednog od mojih predaka, u stvari lobanja Mahmud Paše Bušatlije, koji je poginuo na Krusima, koja je tu u biblioteci, se čuva. Tako da sam ja prosto počeo da osjećam mnogo dublje svoje pripadništvo ovome, da kažemo, ambijentu, ovome narodu, ali ovoj istoriji, nego što sam do tada imao priliku da nosim samom genetskim, ali tim prenos.
Gospodine Bušatlija, to je činjenica, ali krštenje je nešto još više od toga, osim tog, da kažemo, nacionalnog pripadništva. Znači, to je sad već jedan duhovni moment. Mene zanima, naravno, eto, ne bi mi došlo do ovoga da vaši preci nisu 500 godina čuvali to, ali kako je došlo do toga da vi ipak krenete i tim putem, znači da vi postanete pravoslavni hrišćanin? Zapravo, koliko to za vas znači? Da li vi sebe vidite kao crkvenog čoveka? Da li učestvujete u bogosluženju i tako?
Da. Pa znate kako, ja sam odrastao, rođen sam 46. godine, neposredno poslije Drugog svjetskog rata, u porodici koja je od 4 djece koje moj deda imao, dvoje su bili prvoborci, jedan od sinova je narodni heroj bio, dakle jedna partizanska kuća, jeli, da kažemo komunistički obojena, jeli, mada nismo nešto mnogo praktikovali taj komunizam. Od uvijek sam živio u tom ambijentu porodice koja ima jasnu, potpuno jasno određenje srpskog pravoslavnog porijekla. Kod nas se nikada nije u kući praktikovalo ono što ja znam, jeli, taj period, a vjerujem i ranije, nije se praktikovao taj islam. Čak ni moj deda, on je pred kraj rata postao čak i komunista, čak ni moj deda, ni baba nisu praktikovali islam onako kako se praktikuje. Nešto što je posebno zanimljivo jeste da u tih 500 godina opstajanja porodice Bušatlija iza nas nije ostao nikakav vjerski trag. Dakle, ne postoji nešto što je bio običaj, jel, kod muslimana značajnijih, da ostavljaju za sebe neku džamiju, neki vakuf, nešto. Mi to nigdje nismo, nema traga nekoj našoj zaostavštini, tako da je to vjerovatno bio i dio tog nekog mentaliteta koji nije raskinuo potpuno veze sa svojim porijeklom, što je meni praktično pružilo mogućnost da ja budem potpuno otvoren za sve ono što mi život nosi. Moja žena je pravoslavka, vjernica, crkvena žena, jeli, koja to praktikuje. Ja imam dvije kćerke, jedna ima skoro 18, druga 14 godina. Obje su krštene kad su imale 6 mjeseci. Nikad se nije postavljalo to pitanje da li ili ne, nego se to prosto smatralo normalnim u našoj porodici. Ja sam valjda isto morao da kažem da sazrem do toga. Jer to sazrevanje je i dugo i vjerovatno nije ni lako bilo, ali kažem, jedan ozbiljan sticaj okolnosti koji mi je praktično podario mitropolita Filohija jeste jedan presudan moment u mom životu koji je to i doveo do te odluke, koja nije, da kažem, plod nekog velikog razmišljanja, to je plod onako, da kažemo, prosto nekog kontinuiteta životnog. Dobro, taj kontinuitet kod nas traje 500 godina, ali bolje ikad nego nikad.
Brate Stanko, gospodin Bošatlija, zanimljivo je to, mi znamo istoriju islama na Balkanu, naravno islama ovdje nije bilo pre Turske imperije, i znamo kako je to sve išlo. Znamo, naravno, naši sugrađani muslimani i naši sažitelji na Balkanu, uglavnom se dobro živelo. Bilo tu političkih momenata gdje je dolazilo, kao nažalost, nesretni ovi ratu, ali umelo se dobro živjeti, ali ipak se to zagubilo, znate. Uglavnom danas muslimani, oni smatraju da su oni, neće ni da razmišljaju o tome. Kako je to došlo od toga da u vašoj familiji ipak to tako čvrsto ostalo?
Ja mislim da je to taj skup okolnosti koji je nas uvijek držao na tom pravcu. Ja se sjećam 70. godina kad je u Bosni počeo proces stvaranja nacije muslimanske. Moj otac i ja smo bili apsolutno protiv toga, jer smo smatrali da islamizirani dio, praktično niko tu nije pao s neba, to su ljudi koji su živjeli ovdje u ovim krajevima i prije Turaka, jel? Da sad taj islamizirani korpus ima neko svoje porijeklo i da se, da kažemo, i nacionalno i vjersko porijeklo ne bi trebalo intervenisati stvaranjem jedne vještačke nacije. Čak mislim da i islam kao takav je protivnik stvaranja nacije, da. On je nadnacionalan.
Da, kao ima katolicizam u stvari.
Čak mislim da su oni tu i radikalni.
I radiošlišni.
Jeste, jer islam se smatra nekim cjelovitim korpusom i sve što je ispod toga, to je taj nacionalno opredjeljenje, nije važno. Nažalost, mi živimo na prostorima koji su uvijek bili zanimljivi za, da kažem, manipulisanje. Pa se i time manipulisalo politički, ali ne bili neke porodice islamske provenijencije u Bosni, a visoko kotirane u bosanskoj politici, ne bili dobili izborno svoje tijelo. I čini mi se da je to bio početak tog procesa. Nažalost, taj proces završio se u jednom krvavom ratu. Sada je za mnoge ljude prosto neprihvatljivo kad je krv pala. Neprihvatljivo da razmišljaju na drugi način nego da po svaku cijenu da slijede taj pravac. Sa druge strane, i ta islamizacija na Balkanu nije baš uvijek bila onaka kako smo mi to učili u školi, a da je to, znači, da je bila prisilna. Recimo u slučaju Crnojevića, vrlo je jasno da je to bilo nastojanje da se održi neka dominacija na teritoriji gdje se vlada, jel? Jer Ivan Crnojević je bio vazal Venecije u vrijeme kad Turci dolaze već do Skadarskog jezera i on više ne može da brani svoju prestolnicu koja se nalazi u Hrabljaku na Skadarskom jezeru. I onda on sebe osigurava, svoje to kraljevstvo osigurava na taj način što pristaje da bude vazal i Turcima. I šalje Stanka kao vazalni zalog, šalje u Tursku. A sa druge strane, Đurađ, njegov najstariji sin koji ga prvi naslijedi, on se vjenčava nekom venecijanskom, mislim, princezom, jel? pa i na taj način osiguravala zdravstvo sa svake strane. To nije jedini slučaj. Mi smo jedinstveni po tome što smo dobili tu titulu paše, koja je prenosna, ona se nasljeđuje, to je jedinstven slučaj na Balkanu. Inače, ove ostale naše paše su uglavnom samo za svog života, te kasnije se to ne prenosi. Ali, recimo, imate i slučaj Sokolovića, koji dolazi do velikog vezira Turskog carstva. Dakle, u momentu kad se stvara najveće Tursko carstvo i najmoćnije Tursko carstvo, to je 16. vijek, jel? Veliki vezir je neko koji je završio bogosloviju prije nego što je postao islamski podanik, jeli? A njegov stariji brat je patrijarh Srpske pravoslavne crkve. I taj isti islamizirani bogoslov, on svom bratu pomaže da unaprijedi Pećku patrijaršiju, gradi, na neki način i štiti srpski živalj tamo gdje se to može, pa čak u svojoj administraciji zapošljava Srbe koji nisu islamizirani, pa ih raspoređuje recimo u Perziji na nekim mjestima koja su njemu bila važna da kontroliše, pa nije bilo ni važno da li su islamizirani. U Turskom carstvu se on smatra velikanom, zato što je bio neko koji je nadživio tri sultana, što je bila rijetkost, jel, da se preživi sultan za koga se radi, smatra se kreatorom te velike i za to vrijeme najsavremenijeg carstva na svijetu, jel, Turskog carstva. To su neke druge vrste islamizacija, jel, jer njegov otac je bio pop, imao je dva sina, jednog je morao da zaštiti na taj način što će drugi se islamizirati da bi ovaj ostao i došao do patrijarha, jel. I imate takvih slučajeva, jedan od mojih predaka je i Sulejman Paša Skopljak. Nije za pohvalu, jel, jer njega ćemo se sjetiti kao čovjeka koji je ugušio prvi srpski ustanak, jel, i pobio one knezove, ne znam koliko knezova, i pobao im glave na koplja tamo u Beogradu i tako, vrlo jedna ružna priča. Ali on je bio srpski kapetan u, čini mi se, u Vakufu ili negdje u centralnoj Bosni. Pa da bi napredovao dalje, onda se islamizirao. Baš on, ne čak i 2-3 koljena ranije nego on. I njegova čerka je moja čukumbaba. Kažem, to je jedan tip islamizacije. Drugi tip islamizacije jeste neka vrsta prinude, ali ne toliko agresivno i strašno. To je značilo da neko ko je dostigao neki plafon, da kažem, kao srpski vazal ili podanik, on je mogao da napreduje dalje jedino ako pređe na islam. Kad bi prešao na islam, onda sve to što je on na svojoj zemlji imao, bilo da su to krave, bilo da su to kmetovi, ljudi tamo koji su živjeli, smatralo se islamizirano. Po nekim knjigama se to zavodilo. Normalno da u ratnim dobima, u dobima koja su bila opterećena i tim nekim, da kažemo, jakim prinudama, bilo je i tih prinudnih, da kažem, mobilizacija, jeli, da su ljudi prosto odvođeni u vojsku, ne bili zadovoljeni neke, odradili neke poslove, jeli, pa se onda islamizirali vremenom. Tako da, to je sve šareno, kod nas je to apsolutno neispitano, mi uglavnom živimo u tim nekim predodžbama koje kažu Turci su 500 godina dominirali, ne znam, je stavio traga. Turci nikada nisu 500 godina bili na Balkanu, tako da je teško reći da su 500 godina bili. Drugo, imate i činjenicu jednu, da je Srbija imala najveći stepen apsolutne autonomije u Turskom carstvu. I da je praktično Srbija vladala sama sobom i onda kad su muslimani vladali njom, to su ipak samo Srbi i Srbizirani. Druga je stvar Bosna. Bosna je uvijek bila u direktnoj nadležnosti Turske i Turci su upravljali, direktno su upravljali. Ono što je tragično i što je strašno u istoriji srpskog naroda, naročito na teritoriji Crne Gore, da recimo Crnogorci su se najmanje tukli sa Turcima. Oni su najviše između sebe tukli, odnosno između sebe.
Sa islamiziranim.
Sa islamiziranim dijelom svoga korpusa. Jest. Vrlo malo su oni imali doticaje.
Sa pravim Turcima.
Sa pravim Turcima. U suštini, taj tampon između njih i Turaka su bile bušatlje. I oni su praktično među sobom ratovali, jeli, ali zato Turci nisu ni mogli da dođu do ovdje. Jeli, zbog tog, da kažemo, tampona koji je kao skadarski pašalok postojao u toj regiji koja nije dozvoljavala da preko njega pređu Turci i dođu do Crne Gore.
tu vidimo u suštini i jedan veliki potez Svetoga Petra Cetinskog koji zabranjuje da se skrnavi.
Apsolutno. Pa jasno je u njegovoj izjavi, to je mitropolit Amfilohije vrlo često to ponovi, vrlo je jasno da on shvata da su se tu Crnogorci među sobom.
Tu tragediju stvari.
Jeste, i tu tragediju on to shvata i on praktično ukazuje na činjenicu da nije ubijen jedan Turčin, nego je ubijen jedan Crnogorac islamske vjeroispovijesti. Ja? To jeste neka tragedija, ali zato on nastoji da sačuva njegovu glavu i onaj dan danas njegova glava je tu sačuvana, zahvaljujući toj svijesti o porijeklu čovjeka koji je ubijen.
Znate kako mi znamo da je islam jedna od najvećih religija na svetu i da oni imaju svoje zakone i da koliko ja znam, ne poznajem dobro, da se to ne gleda baš mnogo dobro i blago na to kada neko islamske vere se vrati ili postane hrišćan ili neko drugi, da to vrlo često nekim radikalnim zemljama može da povuče za sobom i smrtnu kaznu. Naravno, kod nas to nije tako, ali prosto eto, da li ste imali možda tako nekih neprijatnih situacija?
Ja apsolutno nisam imao nikakvu neprijatnu situaciju. Možda tome i doprinosi činjenica da mi nikada nismo bili deklarizani muslimani, jer mi smo to praktikovali, da u tom krugu smo mi recimo poznati, ali nismo nikada bili neki aktivni učesnici, jel? Tako da ja mogu otvoreno da kažem da islam nije izgubio ništa što je imao, a pravoslavlje nije dobilo ništa što nije imalo ovim mojim potezom. Tako da ja nisam imao nikakvih neprijatnosti u vezi sa ovim, niti čak ni komentara javnih, dosta je to izašlo iz okvira, da kažemo, tog nekog ličnog čina, čitav taj. Međutim, apsolutno sve reakcije koje su dolazile do mene i dolaze još uvijek su vrlo pozitivne. Nikakve nisam imao neprijatnosti u vezi sa ovim. Iskreno se nadam da nema razloga nikogog i da ima neprijatnosti.
Već sam sad ovako jedan duhovni moment. Ipak je to nešto veliko, barem za nas hrišćane, na te krštenje. Da li ste vi u svom srcu na nekom duhovnom planu možda doživjeli neku radost ili je to vama prosto bilo kao nešto tako?
Čovjek ne zna šta da očekuje od nekog čina koji mu je nepoznat. U krajnjoj liniji kad vi pogledate, djeca se krste u vrijeme kad još nisu uopšte svjesna niti mogu to da pamte. Kad čovjek odraste, onda ima i neka očekivanja i nekako razmišlja o tome šta je to, kako će se desiti. I ja sam razmišljao normalno. Ali ne može se domisliti to što se desi. To je ipak jedan čin koji vas nekako, kako da kažem, nekako vas prevede na neku drugu stranu. I normalno je da to nosi duboki neki trag, jel? Veseo trag, prije svega. Neki trag, možda čak i nekog olakšanja, nešto se, da kažemo, desilo, nešto se zaokružilo u životu. Ja vjerujem da je odraslim ljudima mnogo teži taj prelaz nego onaj koji je normalan, a to je kad ste mali i potpuno nesuvisli da idete nekim svojim životnim tokom. Da kažem, ja sam vrlo sretan što, ne mogu reći da sam još već pred krajem, ali duboko sam u drugoj polovini svoga života, jer imam vrlo, vrlo veliko životno iskustvo i radno iskustvo, možda čak mnogo veće od broja godina koje sam nakupio. I nekako mi se čini da je čitav život mene vodio ka tome da se neke stvari razrešavaju u životu polako, pa i ova stvar nekako. I možda je sva ta simbolika koja se stvorila oko toga jeste posljedica nekog proviđenja, ne nekih mojih onako čvrstih odluka da ću baš taj dan uraditi to i to.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Gospodine Bošatlija, vi ste pomenuli vaše životno iskustvo, eto sada malo da ne zamaramo slušalce toliko sa tom religioznom pričom, pošto to je jedan deo vašeg života, naravno. A možda slušalci ne znaju da ste vi u oblasti ekonomije bili jedan od vodećih stručnjaka, tako da kažem, koliko sam ja čuo, kod nas u Beogradu. Isto tako, pomenuli ste i da su vaši nedavni preci, tako da kažem, pripadali tom nekom komunističkom pokretu. Vi ste u jednom trenutku rekli da svi spadate u istoriju starozavetne komuniste i da ste u jednom trenutku u stvari vratili partijsku knjižicu. Možete malo da nam kažete o vašoj mladosti, pošto vi ipak pripadate Jugoslaviji?
Pa ja sam praktično dio tog nekog, da kažem, početka stvaranja jugoslovenske nacije, da kažem, prva posljeratna generacija. To su tad normalno bile ambicije koje su se izjalovile negdje 70. godina kad je počela Jugoslavija da se raspada. Kako rekoh, rođen sam 46. u partizanskoj komunističkoj kući. Moj stric je jedan od prvih proglašenih narodnih heroja posle rata Jugoslaviji. Inače i on se zvao Mahmut. Nije bio paša, ali nije koristio tu titulu, iako je nasljedna, pa je možemo da koristiti. Mada Atatürk je taj čitav sistem je uništio praktično reformama u Turskoj. Inače, moj stric je poznati po tome što je bio inspirator i organizator zajedno sa Veljkom Vlahovićem studentskih nemira u Beogradu na Beogradskom univerzitetu 36. godine, a to je bio, da kažem, uvod u obznanu, takozvanu, kad je država Kraljevina Jugoslavija donijela zakone za borbu protiv komunizma. Posljedica toga je proganjanje komunista i, da kažem, onih koji su simpatizovali, samo simpatizera. Moj otac je prvoborac, njihova sestra je prvoborac, tako da smo mi živjeli u tom nekom ambijentu poleta nekoga posljeratnoga. Moj stric je bio vrlo, vrlo blizak saradnik Tito, do te mjere blizak i od povjerenja da je na samom početku rata njegova tadašnja žena Herta Haas bila iz Zagreba, Titova žena jeste, ona je živjela u Zagrebu na početku rata, onda su je prebacili u centralnu Bosnu i ona se krila u kući moga dede u Bugojnu sve dok Tito nije došao sa proleterima u centralnu Bosnu. To je bila negdje druga polovina 42. godine. I mi smo imali te kontakte, prosto da kažem, neke porodične poslije rata, prije svega sa gospođom Haas. Način života je to tada bio. Mene iskreno govoreći, nikakav totalitarizam nije mogao da privuče, nikad sam bio mlad. Kažu da sam vrlo mlad postao jako svjestan svega i nisam prihvatao nikakve, da kažemo, direktive, jeli? Ali sam uvijek imao taj neki osjećaj za pravdu, osjećaj za jednakost, za jednakopravnost, za potrebu da svi imaju jednake šanse, jeli? Koliko će ih iskoristiti, to je drugo. Ja se, iskreno govoreći, nisam mnogo uplitao u taj neki politički život. Imao sam jednu epizodu, da kažemo, u Savezu komunista Jugoslavije sam bio član jedno kratko vrijeme, ali ne toliko iz neke potrebe da budem registrovan kao komunista, a pogotovo ne da bi mi se otvorila neka vrata za neki posao, nego prosto dok sam bio u vojsci, prosto sam pomagao jednom oficiru koji je tada bio moj komandir, da i on nekako se pokaže aktivan dovoljno, pa sam organizovao školu za kandidate za partiju. I onda sam, zahvaljujući poznanstvima, tako okupio neku grupu ljudi koji su bili već u vojci, bili su predavači na fakultetima, pa sam onda čak izmolio neke profesore sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka. I onda smo mi nekoliko mjeseci imali taj neki seminar gdje su ti kandidati morali da savladaju program i statut partije, jer je nekad to bila obaveza da se mora savladati i prihvatiti da bi se moglo postati član. I kad smo mi to definitivno završili i počeli da organizujemo tu konferenciju na kojoj će se izvršiti prijem članova, meni odrede neku ulogu da ja to sada njih nekako uvedem u to članstvo. Ja kažem, ali ja ne mogu da prisutujem vašim sastancima. Pa kako to? Pa rekao, ja nisam član partije. Onda se malo uzbude, svi kažu pa čekaj, ali propašće sve, sad ti neće doći, onda neće ni ovi što si ih obučavao, šta ćemo sad? I onda mi nađemo neko kompromisno rješenje, sad ne napravimo škandal od toga svega, nađemo kompromisno rješenje da ime ne prime u tom paketu. Ja sam posle toga počeo da radim u centru projektu u Beogradu i uglavnom partijski sastanci su bili za mene poput seansi kod psihijatra. Jer to je bilo vrijeme kad ste vi mogli svojim partijskim kolegama reći sve u lice što mislite o njima, a oni se nisu smjeli baš naljutiti. Jer ako se naljute, onda ne pristaju na kritiku i nisu samo kritični, što je bio osnov nekako tog rada u tim partijskim ćelijama. I ja sam to nešto malo tako trpio jedno vrijeme, dok nije nastala ta situacija, učito je to već sredina 70. godina. Mi smo kao preduzeće koje je bilo nekada vojno, pa je po zakonu moralo da postane civilno, mi smo imali OUR-e svuda po Jugoslaviji. I ti OUR-i su imali svoje partijske organizacije, ali mi smo imali jedinstvenu, znači, partijsku organizaciju koja je trebala da se sastaje nekoliko puta godišnje, da raspravlja, ne znam, te probleme zajedničkog poslovanja, ne znam, to nešto iz okvira našeg poslovanja. I u jednom momentu neko sazove tu konferenciju na kojoj se ne pojave ni OUR-i Slovenije, predstavnici OUR-i Slovenije, predstavnici OUR-a iz Zagreba i Splita i ne znam ko još. Valjda su se ostali skupili svi i ja počnem da zapitkujem zašto mi nismo u kompletnom sastavu. I tadašnji je predsjednik tog druženja našega učutka me kao, nemojte da brine što se dogovorilo na nekom nivou. Ja kažem, je li tako, jeste tako, izvinite, vi se dogovarajte kako hoćete, ako mi nećemo poštivati naše norme, ja neću sa vama da se družim, ja izađem iz partijske organizacije. To je bilo vrijeme dok je još Tito bio živ. Neposredna posljedica tog mog izlaska je bila da je direktor mog OUR-a pokušavao da me diskvalifikuje u poslu. Ja sam tada bio jedan od savjetnika Ministarstva narodne odbrane i baš nekoliko dana poslije tog razlaza trebali smo da idemo u generalštab na neki veliki sastanak. Kad smo krenuli iz preduzeća, meni direktor kaže, ti ne treba da ideš, ti nemaš više veze sa ovim poslom. Dobro, ja njih pustim da idu, ja odem sam, jer ja sam imao svoje zaduženje, svoj posao, jel? Je bio definisan nikakvim partijskim okvirom i angažmanom, nego mojom stručnošću. Ja dođem na sastanak u generalštab i sad tamo je mnogo nekih oficira bilo i moj direktor onako na samom početku sastanka kaže, izvinite, ja moram da kažem jednu stvar, Bušatlija nije više član partije i ne može vam da učestvuje u ovim radovima, kao tu su neke tajne velike. Ovaj jedan oficir koji je vodio to, bio je pukovnik, malo se onako lacne i ne zna šta da radi čovjek, kao pa dajte da vidimo šta, i ja sad vidim da je njemu nezgodno i kažem u jednom momentu, rekao, znate šta, ajte se vi dogovorite jel ja treba da radim svoj posao ili ne treba da radim, a dok se vi dogovorite ja odoh kod generala OUR-e koji je tada bio načelnik četvrte uprave, to je ta politička uprava vojske bila, a inače taj general, ja sam ga znao od malena zato što je ratni drug moga oca. I onako se svi ti oficiri konsterniraju momentalno, jer ja spomenem nekoga koji je za njih onako potpuno nedostupan. Jel? Ja odem gore do spore i dođem kod njega na kafu i ispričam mu šta se desilo, počne da se smije i kaže, ajde da ih pustimo malo, nek se oni. Pa kad se jave, reću, ajde, šta imam da im kaže. Nakon izvjesnog vremena dolazi taj oficir koji je vodio taj sastanak i onako ulazi kod OUR-a i sad vidi jako lijepa atmosfera, pričamo i onako sav nesretan saopšti da je moj direktor rekao to. I on onako ga kaže, ovo je stručnjak, za nas radi ono što zna da radi, niti smo mi tražili od njega da on bude komunista, niti bilo ko smije to da radi. On je ovdje zbog toga šta zna i šta može. I tako se ja raziđem sa partijom bez posljedica, ali to ukazuje čak i na nešto što se kod nas već zaboravlja i dosta se zloupotrebljava u političke svrhe. Naime, ta priča o toj nekoj strašnoj partizaciji, da se moralo biti komunista da bi se bilo šta učinilo, da bi se bilo kakva pozicija imala u Jugoslaviji, to prosto nije istina. Ljudi koji su bili profesionalci, koji su imali svoj lični i moralni integritet i profesionalni integritet. Niko od njih nije tražio da oni budu politički aktivni. Čak ste imali i mnoge slučajeve posle rata da su na vrlo važnim funkcijama bili ljudi koji su bili iz četničkih familija, recimo, ili iz familija bilo koje vrste kolaboracije, koji čak nisu imali u pojedinim momentima ni građanska prava, ali su radili na vrlo odgovornim mjestima. U krajnjoj liniji, vi kad pogledate Srbiju, u vrijeme komunizma, u Jugoslaviji je negdje posle 68. kad se masovno primalo u partiju, otprilike Savez komunista dosegao nešto manje od 5% stanovništva su bili članovi partije. Sad u Srbiji skoro 10% ljudi koji žive u Srbiji, građana, jesu vezani za neku od partija. Dakle, sada je ta partizacija daleko, daleko, da kažem, teža nego što je bila. Ona je sada stvarno ono što se smatralo da je komunizam imao, a to je da vi bez partijske knjižice ne možete da se zaposlite. Ovo je mala digresija, ali u suštini ja jesam imao jedan zanimljiv život koji sam u krajnjoj liniji dijelio sa generacijom, ne samo svojom. Mi smo imali priliku da završimo dobre škole. Ja sam završio klasičnu gimnaziju u Sarajevu, 8 godina, 8 godina latinskog, 4 godine starog grčkoga, iako sam bio prirodno-matematički smjer. Bio sam jedne godine prvak u jednoj kategoriji matematike, jugoslovenski. Dakle, jedno klasično obrazovanje sam donio u Beograd. U Beogradu sam završio arhitekturu, koja je tada vrlo respektovana bila, to je kraj 60. i početak 70. godina. Posle toga sam specijalizirao u Rimu zaštitu spomenika starog vijeka, stare Grčke i Rima, u Vičenci ranu italijansku renesansu, pa sam posle toga u Fontainebleau, pored Pariza, specijalizirao investicijani konsulting. I posljednjih 37 godina ja se bavim investicijama. To me nekako u društvu kvalifikuje kao ekonomistu, iako ja nisam ekonomista, vrlo često me prozivaju ekonomistom. Ne, ja sam prosto savjetnik za razvoj i za investicije. I to je, da kažemo, jedna grana koja podrazumijeva i dosta znanja iz ekonomije, ali je mnogo šira od toga, jer je vrlo specifično, odnosi se na investicije, a to je daleko, daleko šire, jer podrazumijeva čak i socijalni okvir i društveni okvir, a ne samo onaj ekonomski okvir u kome se investicije radi. Ja sam posljednjih 7, možda čak i 8 godina, pripadam jednom krugu ljudi mislećih, da kažem, iz te oblasti ekonomije je primijenjene, a taj krug ljudi je praktično oko makroekonomskih analiza i trendova. To je jedan mjesečnik koji izlazi u Beogradu, koji je, da kažemo, najpouzdaniji glasnik ekonomskog stanja zemlje. Mi se bavimo raznim vrstama analiza, prognoza i svega ostalog, i otprilike to što mi uspijemo da kroz te analize prikažemo, to se uglavnom pokazuje kao tačno. To je vrlo često potpuno različito od onoga što se zastupa kroz, da kažemo, tu primijenjenu ili dnevnu politiku, i dobrano se razlikuje od mišljenja tih takozvanih stručnjaka koji nekako idu uz politiku, da kažemo, jer uvijek imate te koji nekako vole da budu blizu politici, pa onda se njihova stručnost mjeri blizinom politici. Ja u tom svom domenu zagovaram reforme, zagovaram, da kažemo, jednu mnogo ozbiljniju tranziciju nego to što se desilo i u Srbiji i u Crnoj Gori, nažalost na Balkanu generalno, jer se to sad vidi čak i u Sloveniji, u Hrvatskoj, da bez obzira što su oni članovi Evropske unije, njihovi problemi su enormni, a sve to posljedica jedne, da kažemo, nesmislene tranzicije. Prosto niko nije imao neke jasne vizije šta treba njegova zemlja da bude za 30, 40, 50 godina, da bi na osnovu toga napravio neke ozbiljne strategije kako da se mijenja to društvo. Jer preći iz jednog kvazi socijalizma, u kome smo mi živjeli svi 90. godina, jel, preći u kapitalizam, to nije ni malo jednostavna stvar. Stvoriti jedan novi društveno-politički i ekonomski sistem bez ozbiljnog napora, to je nemoguće. nemoguće je čak ni shvatiti. Nažalost, nekako u Jugoslaviji je već tamo krajem 80. godina, kad je Marković bio predsjednik vlade i kad je polako počela da se otvara ta priča o nekoj tranziciji, jeli, nekako su svi očekivali da kad dođe kapitalizam, baš ja ću biti kapitalista. A to pokazuje jedno apsolutno neznanje, a to je da u kapitalizmu najmanje ima kapitalista. Njih možda ima 2-3% u nekim društvima. Svi ostali nisu kapitalisti, svi ostali rade za te kapitaliste. Ali nekako kod nas, čak i dan danas, svi očekuju nekako, čim bude bolje, ja ću biti kapitalista. Dakle, mi možda pokazujemo jednu nezrelost, generalno gledano Balkan, jel? Jednu nezrelost za takvu vrstu promjene. To znači, ne da nećemo postati kapitalističke zemlje, nego prosto da će nam trebati mnogo više vremena, mnogo više truda, da će nas to mnogo više koštati, jel? Pa ćemo na kraju stići tamo, ukoliko kapitalizam bude nas sačekao.
A šta vam se čini, to je jedno sada klasično pitanje, znači o tom ulasku u Evropu?
Iskreno govoreći, ja nisam veliki pobornik ulaska u Evropu. Ja sam više pobornik prilaska Evropu. A to bih nekako ovako objasnio. Ono što je nama najvažnije u ovom momentu jeste da mi ta naša društva kodifikujemo. Dakle, da uredimo zakone, da uredimo norme. Kad kažem norme, to mislim na norme od proizvodnje bilo čega do normi ponašanja. Svih ponašanja, i društvenog, i političkog, i ne znam, informativnog. Dakle, mi to nemamo uređeno. Niko od nas to nema uređeno na Balkanu. I to je ono što mi moramo da uradimo. Dakle, mi moramo da napravimo neke države koje će imati sistem koji će braniti ljudska prava. Prosto to. Od toga sve kreće. Dakle, ovaj period pregovaranja sa Evropom mi bismo morali da iskoristimo da to postignemo. Ali to da postignemo zbog nas, a ne zbog Evrope. Da prosto živimo u urednom društvu. Sa druge strane, kad pogledate, pošto je moja najuža specijalizacija pregovaranje i ugovaranje u investicijama, to me je naučilo da ako želite da pregovarate, onda vi morate da znate s kim pregovarate. Morate da znate da je to ovlašteni predstavnik neke institucije sa kojom vi pregovarate. Kad napravite paralelu sa Evropom, šta se dešava? Vi imate skup država koje se zovu Evropska unija, u kojoj jedan dio tih država ima jedno razgraničenje, dakle šengenske države, drugi dio država ima zajedničku monetu, treći dio država ne želi da sa njima komunicira po tim problemima. Nemaju nikakvu zajedničku politiku. To se recimo vidi na Kosovu odlično. Evropa pretenduje da ima zajedničku politiku priznanja Kosova, a to nije prosto tako, jer pet zemalja to ne želi. Dakle, u čije ime ta Evropa kaže da postoji Kosovo, odnosno priznato je pravo na odcjepljenje, ako pet zemalja to neće, a mi sa njima pregovaramo. Kad uđemo u ekonomske sfere, onda je to još gore. Vi imate jednu Njemačku koja je da bi prodala najskuplju industrijsku robu na svijetu koju ona proizvodi, davala nemilice kredite Grčkoj, potpuno svjesna da Grčka ne može da vrati te kredite. Sad, kad je Grčka u krizi, Njemačkoj ne pada na pamet da kaže, dobro, mi smo se igrali malo sa tim rizikom, pa ćemo otpisati pola potraživanja. Ne, nego oni insistiraju dalje da daju kredite Grčkoj da bi vratili one kredite koje su im već Njemci dali. Dakle, to je jedna hipokrizija u kojoj svak se svakoga boji. Italija isto tako ima ogromne probleme, iako je jedna od 7 najrazvijenijih zemalja na svijetu. Ona ima ogromne ekonomske probleme. Francuska, fantastične probleme koje krije od ostalih partnera. Dakle, šta mi očekujemo od Evrope? Da pregovorima za 10 godina uđemo u Evropu za koju oni ne znaju kako će izgledati. Tako da ja mislim da tu treba prosto biti oprezan, ne juriti pred rudu. U krajnjoj liniji, u najbolje vrijeme, kad su zemlje koje su ulazile u Europu, prolazile su jedan period velikih ekonomskih problema. Recesije prije svega, recimo to je u Španiji trajalo skoro 8 godina. Iako je to bilo izuzetno dobro povoljno vrijeme za ekonomski razvoj, brzi razvoj. Ući u jednu zajednicu kao, da kažemo, jedna nerazvijena zemlja, znači postati unutrašnja kolonija. I ja se toga jako bojim. Ja bih više volio da naše, da kažemo, političke elite shvate ovaj prilazak Evropi kao jedan, da kažemo, period u kome moramo da se žrtvujemo, da organizujemo svoje države.
Što je bitno,
ja, bez obzira što je nama bitno. A kroz taj proces prosto da dođemo u situaciju da nas Evropa prizna, da nas prepozna prvo, pa da nas prizna kao neke preferencijalne, da kažemo, partnere. Da nam pruže malo mogućnosti za malo više trgovine, za malo više saradnje. Za ono što je u krajnjoj liniji Jugoslavija već 60. godina prošlog vijeka imala. Mi smo, ne treba to nikada zaboraviti ukoliko se uopšte zna, da je recimo prva fabrika Fiatova van Italije, a neki mi kažu čak van Torino, bila kod nas, bila u Kragujevcu, pa su kasnije još nekoliko otvorili Zagreb, Sombor. Prva kooperacija Mercedesa u oblasti proizvodnje motora za teške kamione njihove je bila sa Jugoslavijom. To je onaj famos, ta zajednica tih proizvođača motora su radili sa Mercedesom. Sa General Motorsom smo mi isto sarađivali. Dakle, mi smo bili duboko integrisani u evropsku ekonomiju. Da ne pričamo o vojnoj industriji, gdje smo mi bili neko ko je spajao zapad i istok, pa je recimo ruski tank se ovdje proizvodio sa zapadnom opremom, pa i dan danas najbolji tank za pustinske uslove. Mi to više ne možemo. Niko pojedinačno ne može da napravi takav tank. Ali ukoliko bi mi stvorili, da kažemo, te države, respektabilne države, mi bismo možda mogli da steknemo neku poziciju koja ne bi neminovno iziskivala da mi budemo članovi Evropske unije, ali bi nas dovelo u situaciju da mi sa njima možemo da sarađujemo, to široko da sarađujemo. Mi u ovom momentu, bar Srbija, evo, godinama imamo određene preferencijale za izvoz u Evropu. Mi nikad ne možemo kvotu da zadovoljimo. Mi ne možemo da proizvedemo toliko mesa koliko su oni odobrili da se može kupiti. Toliko šećera koliko su odobrili. Ne znam, šta god vi pogledate, mi kvalitetom i količinom ne možemo da zadovoljimo. Dakle, pred nama jeste jedan period u kome mi moramo da se prilagodimo toj situaciji. Mislim da je to važnije nego pregovarati u konačnom cilju, o ulasku. Ulazak treba da dođe kao jedna posljedica obostranog interesa, a ne samo jednostranog interesa. A obostrani interes može da se ostvari samo ako Evropa uspije da preživi ovu krizu na način koji je ne bi dalje, da kažem, fragmentirao, a mi da uspijemo da organizujemo naše države tako da one mogu da budu partneri u jednoj široj zajednici.
Gospodine Košatljeva, malo da se vratimo na te malo bolnije teme. Pamtimo Josipa Broza, mnogi dan danas osjećaju neku nostalgiju, kažu da je bilo mnogo bolje, da se sve raspalo, sve krenulo nizbrdo kad je on nestao ili malo posle njega i tako. Kako vi njega pamtite? Sad uđe malo i tu neko malo žuto štampu, pa mnogi govore da on u stvari uopšte nije bio Hrvat, ko zna ko je bio, šta. Kako ga vi pamtite ovako?
Iskreno da vam kažem, meni se čini da je on dostigao taj nivo jugoslovenstva koji je bio neki ideal za stvaranje toj neke jugoslovenske nacije. Nekako sad kad vidite, svakome je on bio kriv, što znači da je možda bio u pravu, jer Hrvati nekako ga ne priznaju za svoga, smatraju da je Hrvatsku stalno dovodio u neku nezgodnu situaciju, Srbi smatraju da je bio srbomrzac, ni Slovenci baš nisu bili oduševljeni njime. Nekako bi to kad pogledate sve, on je toliko kriv svima da se meni čini da je on imao neku, da kažemo, politiku zajedničku sasvim dobro. Ali ono što meni se čini kao, da kažemo, osnovni element kvalifikacije Tita jeste da je on već 50. godina izgubio interes za Jugoslaviju. I da se on sve više i više posvećivao uređenju trećeg svijeta, odnosno nesvrstanih. Evo, navešu vam nekoliko onako stvari. 52. godine u Bandungu se održava konferencija dalekoistočnih zemalja koje pokušavaju da naprave svoju zajednicu, ne bili se suprotstavile američkoj ekspanziji. Tada Jugoslavija šalje jednog našeg čuvenog diplomatu, šalje kao posmatrača. On se vraća nazad i saopšti otprilike to što se i moglo sagledati, da je to jedan proces koji ne može da teče. Prvo, tamo su razni interesi, od Kine koja je dominantno jeli, komunistička, jedna tvrda, staljinistička, ne čak ni komunistička, kasnije prerasta u maoističku tvrdu, još tvrđu, dio Kine koji ne pripada Kini nego zapadnom svijetu, Japan koji je pod okupacijom Amerike, francuska dominacija još uvijek na dijelu dalekog istoka, jelim sve to zajedno ne omogućava da oni naprave tu neku zajednicu koja bi bila suvisla. I poslije toga sljedeći ozbiljan moment je 56. sastanak na Brionima kad Tito se sreće sa Nehruom i Naserom. I sad to je zanimljiv jedan moment. Nehru iza sebe ima 650 miliona Indijaca. Naser je tada predsjednik takozvanog UARA, Ujedinjene Arapske Republike. On tada nije egipatski predsjednik, nego predsjednik jedne države koja se sastoji od Libije, Egipta i Sirije. A podržava ga još dobar dio islamskog svijeta, osim ovih najradikalnijih, dakle, to je Saudijska Arabija. Oni su apsolutno protiv njega. On iza sebe ima 400-450 miliona ljudi. I Tito tu unosi naših 20 miliona i oni počinju da formiraju nesvrstane. Od tog momenta Tito se više posvećivao nesvrstanima nego Jugoslaviji. Bio je neka vrsta arbitra, da kažemo, kad bi nastavili neki problemi, pa ne mogu da se riješe interno, onda je to dolazilo do Tita, pa i Tito nešto tu ili sugerisao ili nekada čak presjecao. Ali vidi se, poslije 56. naravno, tamo negdje 60. i 70. godina, on je strašno mnogo vremena provodio van Jugoslavije. On je imao te ture, recimo, kad ode sjedne na brod i ode 3 mjeseca, obiđe pola svijeta, jer obiđe sve te zemlje koje kasnije ili su već u nesvrstanima ili kasnije ulaze u nesvrstane. U krajnjoj liniji to je nama otvorilo ogromne mogućnosti saradnje sa tim zemljama, pogotovo građevinarstvo, jer smo mi 70. godina već postali jedna od tri zemlje najveće izvoznice građevinarstva. I to je bilo potpuno neshvatljivo da recimo ni pored neke Amerike ili pored Francuske ili pored tih kolonijalnih zemalja koje su imali svoje kolonije do juče, jeli, koje su mogle po toj osnovi da nastave da sarađuju sa njima, mi smo bolje sarađivali sa tim zemljom. Nekako mi se čini da se taj aspekt Titovog života, jel, tog političkog života, kod nas nekako se prelazi lako preko njega. A inače, ocjena njegovog uopšte tog političkog bivstvovanja je obično vezana samo za neke naše probleme i na unutrašnju našu viziju. Potpuno zaboravljajući komparativni pregled situacije. Jer, pazite, poslije Drugog svjetskog rata vi imate jednog generala u Americi, pobjedničkog generala koji je predsjednik Amerike i koji je iznjedrio makartizam, koji je danas posljedice tog makartizma se osjeti u Americi. Sa druge strane imate Churchill ostaje bez posla, jeli, u Engleskoj, jer nije radikalno, dolazi radikalniji od njega. U Francuskoj imate De Gaulle, koji je izmislio nacionalizam. Da ne pričamo o Adenaueru, koji je samo presvukao šinjer, jeli, njemačke vojske i obukao civilno odijelo političara, a sa druge strane imate Staljina i Mao. I sada u nekom takvom okruženju cijeniti Tita samo po onome što je on radio ovdje i na koji način je reagovao, ne vodeći računa o okolini, ne vodeći računa u tom procipu u kome on živio, na koji način je on nas uspio da provede između ta dva svijeta, jel, i da nas uvede u taj treći svijet koji je na kraju najviše naše interese štitio. Jel. To je malo nepravedno. Jel. Prosto...
A kako vidite strahoviti raspad koji se nigde drugde nije desio praktično tako kodno, pošto je on ipak zagovarao to bratstvo i jedinstvo i na kraju to sve napustio, i da li to možemo da kažemo to njegova krivica ili prosto to ne možemo njega da uzmemo za to?
Pa, ja ne znam koliko se on može kriviti za to, ali naš raspad je već počeo 68. godine. A zašto se to desilo? 61. godine smo mi imali takozvanu ekonomsku reformu, prvu ekonomsku reformu, koja je išla pravcem liberalizacije. Normalno, nije se smjelo zbog tih odnosa međunarodnih, ja, i zbog našeg položaja između istoka i zapada, nije se u tom momentu moglo reći otvoreno mi idemo da postanemo kapitalistička zemlja, jer bi onda bili pod strahovitim pritiskom istoka. Ja. Nego je to prikazano kroz jedan sistem da kažemo, reformi koje u stvari otvaraju naše tržište i smanjuju intervenciju države u tom tržištu. I to je jako dobro krenulo. I to se iz raznih analiza vidi da mi negdje do 68. godine vrlo brzo počinjemo da se razvijamo i nekako to praktično oduzima mnogo kompetencija političarima. I oni to već vrlo brzo shvataju i 68. koriste, pored ostaloga, da na neki način storniraju tu reformu. I ona je praktično, posle 68. godine, reforma ta ekonomska je u dobroj mjeri, da kažemo, spriječena. I tu onda kreće polako raspad, jer se političari opet reorganizuju i zatvaraju svoje okvire. Ali pošto se Tito već tada više bavi, da kažemo, trećim svijetom nego našim, on to možda nije ni zapazio. Veliko je pitanje šta je dolazilo do njega. Veliko je pitanje šta je on i da je došla takva, da kažemo, analiza informacije, to da se oni nekako zatvaraju u svoje krugove. Šta je on mogao da uradi? Koje mehanizme je imao? Jer evo, treba se podsjetiti samo da 65. godine Rankovića smjenjuju, istjeraju ga iz partije, iz posla, nam sve, i oglašavaju ga veliko Srbinu. Istorija je pokazala da je on nastradao zato što je bio Jugosloven, što je branio ciljeve Jugoslavije. I on je bio možda posljednja brana republikanizaciji, tom stvaranju republičkih nekih državica, koje se kasnije emancipuju kroz svoje političare. Jer je bilo važnije biti političar kod kuće nego političar u skupštini ili Jugoslavije. Tako da, teško je to suditi. Meni je žao što mi nismo mnoge stvari ispitali na valjan način, metodološki prihvatljiv način. A to ne samo u tom korpusu komunističkom, nego recimo u tom korpusu ukupnom jugoslovenskom. Pa da se raščiste mnoge zablude, jer ja sumnjam da je istina samo na jednoj strani, pogotovo ako tu istinu kreira pobjednik. Bez obzira koliko sam ja bio na pobjedničkoj strani, ja smatram, smatrao sam i smatram i uvijek ću smatrati da smo mi dužni da prosto sagledamo stvarno kako se istorija Drugog svjetskog rata i nadalje kako se odvijala. Prije svega, recimo, odnos vojske u otadžbini Draže Mihajlovića, ljudi oko njega, odnosa između njega i Švaba, odnosa sa partizanima, pa onda isto to što se dešavalo u Hrvatskoj, tamo su još više vojske jednaki bilo, pa sad ustaše su baš deklarisani, bili su jači, pa ste imali i druge njihove formacije koje baš nisu bile domobrane, recimo, koji su, imate strašno mnogo dokaza da su oni pomagali, da kažemo, i komunistima i svim onima koji nisu bili Hrvati, ali nikad to nije jasno rečeno, nikad nije rečeno jasno, ovi su igrali ovu ulogu, ovi su igrali ovu ulogu, u tim momentima su se ponašali ovako, u tim su se momentima ponašali onako, i mi nikako nismo načisto s tim, nego smo uvijek u nekoj dnevnoj politici. Dok su komunisti mogli da određuju istoriju, oni su je odredili onako kako su je odredili. U Srbiji, recimo, kad je počela 90. godina malo liberalni taj pristup mnogopartijskim tim nekim sistemima, onda ste imali opozicionare koji su apsolutno sada prebacili opet crno-bijelo, samo su drugačije. Sad komunisti nisu ništa valjali, ali Draža i čitav njegov pokret i sve ono što se dešavalo, to je apsolutno sad, da kažemo, reafirmisano. To nas je u suštini dovelo u situaciju da mi možda Europi baš i nismo dobro došli, jer ovako ujedinjena Europa je nastala na antifašizmu i ona jeste usisala Njemačku da bi je mogla kontrolisati. Normalno, Njemačka je kao i uvijek vrlo brzo došla u poziciju prve među jednakima, ali to je antifašistička tvorevina. Mi kao ozbiljni antifašisti sa ozbiljnim žrtvama antifašističkog pokreta u odnosu recimo na De Gaulle i njegov pokret antifašistički u Francuskoj koji ima nekih 1200 žrtava u toku rata svega, a ratovali su duže od nas, skoro dva puta duže. Mi sada nismo nigdje dobrodošli. Nas niti Rusi zovu, niti nas Francuzi zovu na centralnu proslavu. Ta proslava centralna antifašizma je Dan Evrope. To je 9. maj. Dakle, mi smo uspjeli da kroz tu neku dnevnu politiku da se prikažemo kao neko ko šta da ne pripada više antifašističkom tom korpusu, jer omalovažavamo one učesnike u antifašizmu koji su najveće žrtve dali. A sa druge strane, afirmišemo, da kažemo na ovaj ili na onaj način, afirmišemo one za koje se zna da su se borili protiv antifašista. Zato ih svijet nije i priznao. Dakle, ne kažem ko je u pravu, niti ja to mogu da sagledam, ali sumnjam da ćemo mi moći da imamo neki ozbiljan status u svijetu kao države dok i te stvari ne razriješimo, dok te unutrašnje te tenzije ne smirimo na jedan način koji je naučno opravdan. Pa kakav će rezultat da daći, ali te se stvari moraju riješiti.
Sada sam vas pitam, jedan drugo kažete, znači da četnici pripadaju kolaboracionisti.
Jedan dio, ne.
Jedan dio, da.
Teško reći.
Znamo i mi da je bilo čak i četnika koji su zulumčarili i pljačkali manastire, svega to bilo. Ipak, ako krenemo to, da kažemo, jednom najčistijeg dela, znamo da je Draža Mihajlović bio u konfrontaciji sa mnogim njegovim određenim oficirima. A kako vi, kao čovjek koji ipak pripada toj jednoj drugoj strani, barem iz mladosti, znači jednoj komunističkoj partizanskoj strani, kako vidite njega? Znači, pošto mnogi kažu da je on apsolutno bio jedan od prvih gerilaca, znači protiv fašizma, i da apsolutno on lično sa nekim svojim najbližim krugom nije sarađivao sa Nemcima. Kako vi to vidite?
Ja mislim da
to nije daleko odmetalo od njega.
Pa da, to nije daleko od istine. Prije svega, jeste jedan od prvih gerilaca, to je činjenica, on je došao na teren.
Odnosno prvi gerilac, tako kažu, da je bilo prvi pokret otpora protiv
Nemačke. Čak nije ni važno, važno je da je on tu, da on predstavlja u stvari kralja u otačbini predstavlja. Činjenica da je kralj pobjegao iz zemlje nije baš, da kažem, pohvalna, jel? Jer to je ostavilo mogućnost mnogih špekulacija i vjerujem da to je i dovelo do toga da nisu svi baš odgovarali Draži. Prosto nisu smatrali da njemu, iako su, ne znam, lojalni kralju, ne moraju ni njemu da budu. Ali ono što se meni čini jeste da on nije vladao nad čitavim pokretom. Ja znam, recimo, otac moje jedne dobre prijateljice je bio svojevremeno direktor Istorijskog instituta armije jugoslavenske. I on je napisao knjigu, iz svojih istraživanja je ustanovio da je unutar četničkog pokreta bilo i dvije brigade muslimanske u Podunavlju. Jedna je bila sa bosanske strane, druga sa srpske. Kako je došlo do toga da muslimani participiraju u tom pokretu? Pa prosto, raspad jugoslovenske vojske je doveo do toga da su se prosto oni povlačili u neke sredine svoje, jer odakle su uopšte krenuli u vojsku. Ali usput su uspjevali da se organizuju po raznim osnovama, jel? Pa su se onda nekako razvrstavali, neki su otišli u partizane, neki su otišli, čuli da postoji neki centar koji sada predstavlja legalnu vojsku, jel, u otačbini. I onda su neke grupe prosto iz jedinica gdje je bilo muslimana, prije svega oficira, oni su prosto pokušali da organizuju one koji su znali da ne bježe sami pojedinačno, nego tako malo organizovanije. I kao već manje jedinice su oni pokušavali da kontaktiraju sa vojskom u otačbini, sa komandom te vojske, i na neki način su uspjevali da dođu u vezu sa Dražom. I onda su ostali kao formirane, takve jedinice su ostali u četničkom pokretu. Normalno da su ideologije imale tu raznog, jeli, značaja, ali u krajnjoj liniji vi imate i Slovenca, štabskog oficira, jeli, imate, dakle, ljude koji su bili lojalni kraljevskoj vojsci, jesu bili oko Draže, ali baš zato bi trebalo vidjeti do koje mjere je on odgovoran za sve to što se dešavalo, jer je apsolutna je činjenica, jasno je to, podaci postoje, da su mnoge jedinice, ukoliko su uopšte bile jedinice, ako nisu hajdučke neke jedinice, koje su se, da kažem, predstavljale kao četničke, da su velika zlodjela pravili, ja? I to nad svojim narodom. Nije to da su oni pravili zlodjela, kao recimo ustaše, na drugim narodima, nego baš na svojim, oni su najviše atakovali na svoj narod. Ja? Tako da, to je nešto što bi moralo da se vidi. Drugo, nešto što bi moralo da se utvrdi, to su posljednji dani rata i krivica komunista u tim posljednjim danima. To je, recimo, mobilizacija mladeži, Sremski front, pa onda direktno, da kažemo, uništavanje žive sile. To je možda moj jedan dobar drug, je jedan od najpoznatijih demografa u Evropi, inače Hercegovac. On je pravio neka preliminarna istraživanja oko tog pitanja. On misli da negdje između 80 i 100 hiljada žrtava ima u tih posljednjih nekoliko mjeseci rata, za koje bi se trebalo utvrditi šta je. Tako da mislim da na ovim prostorima teško da će doći do bilo kakvog pomirenja, ne u ovom smislu, da kažemo, onih pretpostavki jugoslovenske države, bratstva, jedinstva, nego vi prosto morate imati, da kažemo, čiste račune unutar kuće, da biste mogli imati čiste račune sa svojom okolinom. A ja ne vidim ekonomske mogućnosti napretka, odnosno čak i opstanka pojedinih državica nastalih iz Jugoslavije, bez jedne šire ekonomske integracije. A to podrazumijeva jednu potpuno čistu situaciju i što manje političkih intervencija. Dakle, ako bismo taj ideal dostigli, da možemo svih od kuće malo da raščistimo, pa da onda možemo sa drugima da razgovaramo, ali da se baš političari mnogo ne mešaju u to, onda bi možda mogli da stvorimo jednu interesnu zajednicu. Ne mora se ona nikako ni zvati, ali neka postoji neki interes koji će od Slovenije, pa sada uključujući i Albaniju, omogućiti da se sarađuje, onda ćemo svi imati neki boljitak, inače teško da ćemo.
Znači, ideologije su nam u stvari došle dosta glave. Da li mislite da je možda jedno od najvećih propusta i najvećih grešaka i najvećih, kako bih rekao, zločina u suštini komunističkog pokreta, možda ta što je baš atakovao na veru i na Boga? Znači, definitivno, znači, sve zajedno sa Titom i sa komunizmom u stvari delovalo nam da se, znači, u stvari ubije Bogu, narodu. Da li mislite da je to možda jedan od glavnih u stvari problema koji je nastao? Jer, ko znam, državno uređenje možda nije bilo tako loše da je dozvoljeno da vera bude živa.
Znate kako, ma svaki pritisak, da kažemo, na ljudsku volju i na slobodu odluke, jeli, normalno da ima negativne posljedice, uvijek će imati negativne posljedice. U tom smislu vjerujem da je svaki pritisak na vjeru morao da u ljudskom biću akumulira neki otpor, bijes, nešto što će se nekada vremenom ispoljiti, pa neko će to, da kažem, levantinski, nekom prevarom će doći do neke svoje državice, pa će je napraviti, a neko će prosto imati potrebu da sam nešto uradi protiv toga. Ja ne mogu da gradiram to, pa da kažem do koje mjere je to problem. Vjerujem da je i to jedan od problema, ali čini mi se da je i tu, da kažem, postoji dosta zabluda. Ne zabluda, nego prosto opet nedostatka jednog komparativnog gledanja na situaciju. Recimo, ja sam živio u Sarajevu gdje nije bilo nekog velikog pritiska na vjerske zajednice. Bilo je to nekih manifestacija unutar tog komunističkog korpusa, ali nešto što je meni ostalo u sjećanju jeste da sam ja kao vrlo mlad nosio badnjake u nekoliko komunističkih kuća u kojima se slavilo pomalo, jeli, to su stare bake slavile, jeli, ovi partizani, baš ne mnogo, ali niko tu baš nije branio. Međutim, pošto je njihovo djeco bilo to stid da urade, malo je nezgodno bilo, mene nije bilo stid da uradim, i onda sam ja tako, to se znalo da ću ja, i onako sa velikim odobravanjem se očekivalo, i onda bi ja otišao u onu staru crkvu, ne znam da li znate, u Sarajevo na Baščači ima jedna, zove se baš stara crkva, stara crkva, i ja bi odlazio tamo ujutru, pokupim badnjak, raznesem 4-4 i odem u školu. Normalno, bilo je tih slučajeva koje, evo, samo se treba prisjetiti Mičunovića, koji je sada, da kažem, otac demokratije, jeli, koji je zloupotrebljavao svoj položaj političkog aktiviste u nekim selima tamo vojvođanskim i maltretirao je popove, čak kažu da je jahao neke popove, ali samo dotle dok nisu čuli ovi, da kažemo, više rangirani u Beogradu da on to radi, onda su ga žestoko kaznili. Kad pogledate recimo situaciju u ostalim komunističkim zemljama, meni se ne čini toliko strašni pritisak, jer tamo je to bilo radikalno. Tamo su, jeli, Rusi su uništavali crkve u krajnjoj liniji. Rusi su, pored Francuza, to su jedina dva primjera da se nacionalizovala crkvena imovina. To je Francuska revolucija i Rusi, jeli, Ruska revolucija. Kad pogledate istočnu Evropu, koliko god jeste ona da kažemo, potpuno katolička i čvrsta, i tamo su progoni bili daleko, daleko ozbiljniji i veći nego kod nas. I kod nas je to nekako malo bilo labavije. Odnosno, čini mi se da se insistiralo na tome da se javno baš ne demonstrira mnogo, onda se kod kuće praktikuje ono što hoćete da praktikujete. Ja.
A da vam se čini da, ako sad pogledamo, znači posle svega kad je prošlo, u kom je stanju ipak crkva i pravoslavlje, ne možemo reći da je zavidnom nivou u odnosu recimo na neke države gde je bila mnogo veća opresija. Znači u odnosu na Rumuniju, znači Rumunija je daleko pobožnija, mnogo više monaha, mnogo više crkava, i u Rusiji isto tako, a kod nas je bilo to meko. Da li mislite možda da na taj mek način možda još perfidnija bila borba protiv?
Pa, mislim, da, tu ćemo se lako složiti. Jer, evo, vidite, kad pogledate Rusiju, recimo, zašto je tako dobro krenulo? Zato što je država intervenisala. Jer u prvom momentu Ruska crkva nije imala mogućnosti da napravi neku novu, da obnovi staru ili da napravi neku veličanstvenu novu crkvu, kao što je to u sred Moskve uradila, jer prethodni su srušili, napravili bazen, onaj tamo da bi se kupali u sred zime, jeli, za novu godinu da bi skakali onaj bazen. To je država uradila. I to je država uradila, da kaže, sa pravom i obavezom da popravi ono što je u prethodnom periodu narušeno. To je po našim državama pravoslavnim. Nije se desilo. Jer država nekako se drži ili po strani, ili čak malo se i suprotstavlja tome. Sa druge strane, ono što se desilo u istočnoj Evropi, desilo se i u Hrvatskoj, a to je da su katolici praktično bili, da kažemo, sam stup tog njihovog revolta i njihove tranzicije. I onda su se oni najlakše i snašli. Normalno, države su tamo obilato pomagale i obilato pomažu, ali to je nekako imalo jednu širu bazu i širu osnovu. U krajnjoj liniji, ja mislim da je to i konstitucija inače takva, da je njima lakše bilo šta uraditi nego pravoslavcima, je nekako teško nam je da...
Pripada se u svetu.
Jeste, a mi nekako teško taj neki individualizam ne možemo da pretopimo u neki zajednički interes, i to se vidi i u politici i u društvenom, te socijalne aktivnosti. Vi vidite to da mi nismo baš složni ni oko i stvari oko koji se slažemo, nismo baš složni. Jeli, nešto što bi trebalo da bude i zajednički interes i što pojedinačno oglašavamo kao zajednički interes, nismo spremni svi zajedno prihvatiti. I to jeste veliki problem. Na neki način mislim da bi i crkva morala svaka, jeli, da bi morala da se osavremenja. I recimo, ja sam, evo, baš lani, odveo sam kćerku, bio u Rim, u školu jezika preko ljeta, stariju kćerku, i to je bilo vrijeme kad je ovaj novi papa Francisko počeo već javno da istupa. Nakon mjesec i po dana u Rimu ona je bila potpuno opčinjena, da kažem, tim pristupom tog pape. Dolazi kao neko sa strane, dolazi u to jedno društvo, ponaša se potpuno nekonvencionalno i otvoreno se obraća mladima prije svega. Pazite, ona je tada imala 16 godina, oni su o tome pričali na časovima talijanskog, u školi talijanskog su o društvenim tim temama, kad su pričali, uglavnom pričali o istupima Franciska. I on nastavlja tako da se ponaša. I vjerovatno će to dovesti do nekog vida, da kažem, prilagođavanja toj nekoj savremenoj situaciji. Jer ako crkva misli da ostane samo u nekom okoštalom svom okviru, nekom istorijskom okviru, teško će moći komunicirati sa onima koji jesu i treba da budu dio te crkve, a to je narod. Bar jedan dio naroda, jel, neće moći komunicirati.
Da, ja se s tim potpuno slažem, gospodin Gušatlija, jer na kraju krajeva, evo i ovaj naš rad na Radio Svetigorije na neki način, evo, mi smo ovdje imali jednu temu, možda će se slušalci iznenaditi, ovo je jedna vrlo liberalna priča bila. I ja isto tako, kao što ste vi sada rekli, smatram da crkva mora mnogo više da dođe u narod, da govori jezikom današnje omladine, znači da koristi terminologiju, jer u stvari na mladima svet ostaje i sa njima ne možemo govoriti nekom terminologijom iz 19. veka ili ne znam tako nešto. Eto, približimo se kraju ovom izuzetnom plodnom razgovoru, po mom mišljenju, pretpostavljam da će i naši slušalci podeliti mišljenje sa mnom. Vi ste jedan čovjek zaista kosmopolita, to se vidi, i kao što je jedan tu naš brat rekao, kaže, upoznaćeš gospodina Gušatlija, on je jedan pravi gospodin. I ja to zaista zaključujem. I kao jedan liberal, pre svega jedan Srbin, jedan musliman, jedan komunista i jedan pravoslavac, sve, ali ipak na kraju cele balade, što kažu, ipak zapečatujete to nešto što kažete u vašem jednom već ozbiljnom životnom dobu, ipak krštenjem.
Da.
I da li smatrate da je to ipak jedna poruka da čovjek bez Boga ipak
pa jest, ne može apsolutno, da apsolutno. Prije svega to je moje priznanje, jeli? A mislim da se može prihvatiti kao poruka. Kogod bude spreman da to prihvati kao poruku, meni će biti jako drago.
Gospodine Košatlija, brate Stanko Crnojeviću, hvala vam na gostoprimstvu, jer se mi nalazimo praktično ovdje u vašem domu, jer je to vaš davni predak i osnova ovdje. Još jednom hvala u ime slušalca Svetigore, zahvaljujemo na vašem iskrenom razgovoru i na svemu onome što smo napravili.
Hvala vama na interesovanju i evo ja vam ostajem vjeran i u budućnosti kad god budete smatrali da ima mjesta da ja nešto kažem, a ja budem imao nešto da kažem, vrlo nadoću.
Amin, hvala još jednom.
Hvala vam.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspjeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.